Laidą ekspertai patarė pristato Lietuvos Caritas.
Sveiki, žinių radio klausytojai, eterio laida ekspertai patarė. Karito organizacija Lietuvoje nuo atsikūrimo veikia jau 35 metus. Nors per šį laikotarpį Lietuvos ekonomika auga vos ne kas meto, visuomenė praturtėjo, skurdas išlieka viena opiausių mūsų šalies problemų. Lietuvoje maistas stokoja kas 7 žmogus. Kita auganti problema – žmonių vienišumas. Šias ir kitas problemas iš arti mato ir kasmet bando spręsti organizacija Karitas. Todėl šiandien apie jų iniciatyvas, jų pagalbą žmonėms pasikalbėsime su organizacijos generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė. Sveiki.
Sveiki.
Tai kaip ir minėjau, prieš 35 metus, realiai prieš pat nepriklausomybės paskelbimą, atkūrimą pradėjo veikti organizacija Caritas Lietuvoje ir vėl, kaip keitėsi problemos pagal tai, kas buvo, ko reikėjo žmonėms tada ir ko reikia jiems dabar.
Tai iš tikrųjų tas netrumpas laiko tarpas, dabar žiūrint atgal į tą laiko perspektyvą ir tų pokyčių yra labai įvairių, iš kitos pusės pagalba žmogui, jinai kaip buvo reikalinga mums atkuriant nepriklausomybę Lietuvoje, jinai yra reikalinga ir šiandieną, tik tai galbūt pasikeitė tai labiau poreikiai, mes kaip organizacija sakom, kad na, tos pagalbos žmogaus kūnui gal jau yra pakankamai Lietuvoje, ar tai bebūtų kažkokie konkretūs daiktai, tas pats maistas, tiksliau galimybės, kur žmonės gali gauti maisto, kur gali įsigyti tam tikrų prekių ir tų prekių yra neribotos galimybės įsigyti, tik tai priklauso, žmogus turi, na, už ką įsigyti tų prekių. Tai dabar labiau yra tos problemos, kurios yra žymiai gilesnės ir tas skurdo formas iš tikrųjų yra pakeitusios savo veidą ar net savo raišką mūsų visuomenėje ir yra ta, netgi yra sunkiau atpažįstamos. Pavyzdžiui, vienišumas, vienatvė, ne, viena kaip iš skurdo formų, apie kurią yra pradėta na, čia prieš keletą metų atgal kalbėti. Tai vat tas skurdas šiais laikais, jis išlieka, mes turime Lietuvoje rodiklius, mes žinom, kad kas penktas Lietuvoje žmogus patiria tą skurdą, bet ne tik materialinį skurdą, jeigu mes skaičiuotumėm, tarkim, kiek žmonės patiria moralinį skurdą, dvasinį skurdą, psichologinį skurdą, tai tie skaičiai būtų tikriausiai dar didesni ir labai sunkiai yra pamatuojami. Tai per 35 metus mūsų organizacijos veiklos pokyčių vyko tikrai labai daug ir tų pokyčių vyko labai daug į gerąją pusę. Mūsų šalis, lyginant vat, su kitomis, tomis posovietinėmis šalimis, mes tikrai žinom, kad Lietuva labai stipriai ir ženkliai ūktelėjo. Mes jau konkuruojam su kai kuriomis ir vakarų šalimis ir kartais mūsų jau, vis dažniau mūsų jau priskiria, nebe kartais prie vakarų šalių, nebe prie tų rytų šalių, bet na, čia tie paradoksai vis tiek išlieka. Ta pagalba žmogui, susidūrusiams jau įvairiais gyvenime sunkumais, jinai išlieka lygiai pat tokia opi ir reikalinga ir tada viskas priklauso nuo mūsų valstybės sistemos, socialinės apsaugos sistemos, kiek žmogui ta pagalba yra prieinama, taikli savo laiku ir iš tikrųjų gali žmogui padėti. Tai yra skirtumų nuo 35, prieš 35 metus mūsų gi valstybė tik atsikūrinėjo. Nebuvo to socialinės apsaugos sistemos, nebuvo labai aiškių priemonių, kurios padėtų kovoti žmonėms su skurdu. Mes praktiškai labai daug ko neturėjom, kaip valstybė pradėjom, atsikūrėm kurtis ant išgriautų pamatų, ne, išniekintų mūsų piliečių pamatų, tai dabar per tuos 35 metus Lietuva tikrai turi kuo didžiuotis. Mes matom kitą šalį, Ukrainą, kuri patiria karą, mes kaip šalis šitai reikšmingai prisidedam, ne, kitai šaliai padėti, tai vien čia galima pamatuoti, kiek Lietuva. Ir mes visi užaugom, nuo jeigu dar trumpai apie tos karito pokyčius, tai tikrai lyginant su tuo, kaip mes pradėjom atsikūrę 89 metais ir ką veikiam dabar, tai yra daug pasikeitimų. Pavyzdžiui, mes buvom vieni iš iniciatorių, kurie 94 metais prisidėjo, kad į Lietuvą ateitų profesionalios socialinio darbo studijos. Aš pati esu absolventė socialinio darbo, tai dabar visi socialinio darbo studentai, kurie studijuoja Lietuvoje, na, va, tai yra irgi mūsų prisidėjimas kaip organizacijos ir to pačiu katalikų bažnyčios, nes kadangi iš Amerikos buvo parama, kad toks centras atsirastų socialinės rūpybos, tada mes užauginom ne vieną organizaciją kaip Caritas programą, kurią paleidom į savarankišką gyvenimą. Ir šiai dienai tai yra veikiančios savarankiškai organizacijos. Pavyzdžiui, Kaune yra Pastogė, tada Kartų namai, kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimų centras, kurios buvo Karito programos 90-ais, 91-ais, 2-ais, 3-ais, 4-ais, 5-ais, 6-ais metais, o dabar jos yra atskiros įstaigos, institucijos veikiančios arba savivaldybės sudėtyje arba savarankiškai, kaip pavyzdžiui, viešosios įstaigos. Tai tų pokyčių tokių yra tikrai vykę nemažai ir na, 35 metai yra daug nueito kelio, bet tuo pačiu matom, kad tas kelias nesibaigia, jis toliau tęsiasi ir kiekvieną dieną žmogui reikia žmogaus ir mes džiaugiamės, kad galim su savanorių pagalba būti šalia Lietuvos žmonių tų, kuriem pagalba yra reikalinga.
Jūs atskyrėt tam tikrą prasme tą dvasinį skurdą ir materialinį skurdą ir kartu taip na, aiškiai parodėt, kad nebūtinai, jeigu žmogus materialiai nepatiria skurdą, jis vis tiek patiria dvasinį skurdą ir konkrečiai per tą vienišumo atvejį. Kaip jūs manote, kodėl padidėjo jo Lietuvoje ir kaip Caritas padeda šitiem žmonėm, kaip padeda rasti su kuo bendrauti?
Tas galbūt na, dvasinis, vertybinis arba ten psichologinis, emocinis mūsų skurdas arba kažkokia stoka yra įtakojama na, šiandieninio mūsų gyvenimo. Nes na, iš vienos pusės gyvename laikais, kai iš tikrųjų mūsų galimybės neribotos, mūsų sienos neribotos, mes galim keliauti po pasaulį. Mums yra labai daug galimybių neribotų, aukšto mokslo prieinamumo galimybės, na, sveikatos priežiūra ir visi kiti dalykai. Bet tai kas vat, įtakoja, jeigu materialiai žmogus, tarkim, yra apsirūpinęs, bet na, nejaučia to gyvenimo džiaugsmo arba nejaučia tos pilnatvės gyvenime, tai įtakoti gali labai skirtingos priežastys. Iš tikrųjų, mes turime ir niekaip nuo to nepabėgsim po sovietinio palikimo, nuo įvairių trauminių patirčių, ne? Nuo įvairių šeimose, kuriuose mes užaugom įvykių, atsitikimų. Mūsų visuomenė didelė dalim dar yra serganti priklausomybių ligomis. Mes turim labai didelius rodiklius Lietuvoje žmonių, kurie serga priklausomybėmis. Mes turim kiekvienas tikriausiai savo šeimoje arba giminėje artimą žmogų, kuris su tuo yra susidūręs, ne? Pagalbos prieinamumas Lietuvoje yra, bet jo tikrai nepakanka. Iš to kyla tada tie dvasiniai, moraliniai, vertybiniai ir kiti dalykai, tas stoka arba tas skurdas sergant priklausomybėmis. Ačiū Dievui, kad mūsų šalyje jau tas savižudybių skaičius yra sumažėjęs per pastaruosius metus, bet vis tiek išlieka net ir vieno žmogaus jauno ar vyresnio. Savižudybė yra labai skaudus visuomeniai patyrimas, ne? Tai kas priveda žmonės prie tokio pasirinkimo vėlgi, gal iš dalies ir tie materialiniai dalykai, bet aš manau, kad tie labiau kiti dalykai, kurie įtakoja ir mums yra reikalingi gyvenimui. Tada be abejo vartojimas, vartojimo kultūra, tas nuolat lekiantis gyvenimo būdas, ta konkurencija, tas noras neatsilikti nuo greitai besivystančių įvairių technologijų, noras neatsilikti ir galimybių mažų turėjimas. Tai visa tai mums įtakoja mūsų emocinę, psichologinę ir psichinę sveikatą. Kas tada na, vat, sproksta kitais įvykiais, kaip pavyzdžiui, į priklausomybę žmonės ir nyksta konfliktai šeimose, kažkoks nepasitenkinimas arba dažnas darbo pradėjimas keisti, ne? Tas balanso, išsibalansavimas tos ramesnės kasdienybės, kas tada žmonės įtakoja. Ir tada neretai žmonės vat, ieško to kažko, kas galėtų jiems kompensuoti tai, ko jie net patys nesupranta, ko gyvenime trūksta. O labai trūksta tiesiog žmogiško santykio. Vietos, kur gali ateiti, būti išklausytas, kur tiesiog nebus smerkiamas, nesvarbu, kas atsitiko žmogaus gyvenime ir kiek jis ten prisidirbo ar yra kaltas, tai vat, tokių dalykų dar trūksta pas mus. Dėl to atrodo, gyvena žmonės dideliuose miestuose, daugiabučiuose namuose, laiptinėse, kaimynus galim sutikti kiekvieną dieną, bet vat, ar mes kiekvienas savo laiptinėje, tarkim, nežinau, aš gyvenu 5-aukščiame name, ar mes pasisveikinam kiekvieną kartą susitikę kaimynus, nebūtinai ar juos pažįstam ar ne. Jeigu pasisveikinam, tai reiškia vienišumo mūsų laiptinėje tikėtina yra mažiau, nes ir santykių, tada yra santykio daugiau. Bet ar mes, jeigu nesisveikinam, tai yra pirmas signalas, kad aš nelabai pastebiu aplinką, bet ir aplinka manęs nelabai pastebi. Tai va šitie dalykai mūsų visuomenėje, jie yra dar labai, kaip čia, atpažįstami iš vienos pusės, iš kitos pusės mes apie juos nepagalvojam. Lekiam, skubam, keičiam dalykus, pabandom vienus, neišbūnam, bandom kitus. Na, o tai tada visa, o tas viskas išbalansuoja mūsų emocinę, psichologinę, dvasinę sveikatą.
Pastaraisiais metais čia tikrai daug krizių turėjom, ir COVID-as, ir karas Ukrainoje, ir tikrai siaubingi dalykai vyksta pasaulyje, bet kita vertus, na, galima išvelgti ir tam tikrų pozityvių dalykų, tai yra kaip susimobilizavo visuomenė, kiek daug savanorių matėme, kurie padėjo, prisidėjo, pagelbėjo žmonėms. Jums, vat, Kaip tas savanoriavimo fenomenas pasikeitė per pastaruosius metus? Ar buvo toks, buvo jaučiamas toks labai aiškus suaktyvėjimas?
Tikrai taip. Aš pati organizacijoje su 14 metų. Vat, praėjusių metų gruodžio mėnesį buvo lygiai 14 metų. Taip galiu žiūrėti ir iš tų 14 metų perspektyvos. Bet tikrai pokyčių yra labai daug. Vis daugiau žmonių pavieniui, kartu su kolektyvais, su šeima, nori susikūrę savo gerbuvį, tuo dalinti su kitais, kurie stokoja, kurie turi mažiau. Vis daugiau mūsų žmonių Lietuvoje atsiliepia į nelaimės, krizės, žmonių paieškas, ne? Tai rodo, kad visuomenė yra vis labiau solidarėjanti, vis labiau tą savipagalbos kultūrą mumise pradeda gyventi gyvenimą. Reiškia, aš ne tik kalbu, kad esu solidarus, tai reiškia, kad, na, kai reikės padėsiu, bet aš einu ir padedu. Jeigu išgirstu, kad, na, va, dingo žmogus, jungiuosi, siūlau pagalbą, ieškau. Karas Ukrainoje prasidėjo. Tūkstančiai pabėgėlių pas mus į Lietuvą pradėjo tiesiog plaukti. Visur, galima sakyti, įvairiose sistemose išsimušėte kamščiai, kurie tiesiog sprogo dėl tokio didelio kiekio. Mes per nepriklausomybę tokio pabėgėlio skaičių šalis neturėjom niekada ir nebuvom pasiruošę tokiam dideliam skaičiui. Kiek žmonių Lietuvoje atsistojo ir pasakė, mes galim padėti, mes norim padėti, žmonės siūlė pagalbą, žmonės siūlė savo žinias, kompetencijas įvairių programų sistemų sukūrimui, žmonės pasiūlė ir dalinosi savo lėšomis, savo laiku, tai reiškėjo savanoriaut, klausė, kuo gali būti naudingi. Žmonės į namus priėmė karo pabėgėlius Lietuvoje, šitokius didžiulius tūkstančių žmonių. Tai tas savanorystės toks, na, kaip negaliu sakyti, kad buvo sąstingis, bet, na, toks proveržis, jis tikrai vyko, sakyčiau, nuo tos pirmos krizės, kurią mes patyrėm visas pasaulis, tai buvo pandemija. Ne? Labai buvom apriboti, labai buvom fiziškai priversti atsiskirti vieni nuo kitų ir labai pajautėm trūkumą to ryšio žmogiško santykio vieni su kitais, o ypač tie žmonės, na, kuriem reikėjo dar tos pagalbos. Va tada labai daug žmonių ėjo padėti į ligoninės, padėti susiorientuoti vyresnio amžiaus žmonėm, atvykti į vakcinacijos centrus, tuos milžiniškus srautus valdė. Tada neteisėtos migracijos buvo krizė, vėl kita patirtis ir kiti žmonės išstojo į tą pagalbą ir atsiliepimą spręsti mūsų valstybėje atsitikusiai situacijai. Na, ir karas Ukrainoje, tai aš manau, kad savanorystė šiuo metu, gal nesuklysiu pasakydama, kad tokį aukso amžių išgyvena, nes jau tų pavyzdžių mes turim ne vieną, kai lietuviai susitelkia ir ne tik vieni dėl kitų, bet ir dėl svetimų, tai reiškia kitos šalies žmonių, nes labai didžiulė parama ir mūsų organizacija nuo karo pradžios Ukrainoje iki vat pernai metų pabaigos irgi su Lietuvos žmonių pagalba išvežė daugiau negu 20 didelių tų krovininių mašinų įvairių daiktų, kur žmonės sunešė kiekvienas tai kruopų pakelį, tai sauskelnių pakelį, tai dantų pastos vaikam. Tai Lietuvos žmonės susivienė kartu, jie kalnus gali nuversti, jie tikrai labai daug gali kartu padaryti. Bet labai svarbu, kad tas toks susitelkimas, išbuvimas kartu iki pabaigos krizėse, nelaimėse, vėliau, kai tai praeina, taptų tokia, na, kasdienė mūsų praktika gyvenime, kad ta širdies treniruotė dėl pagalbos kitam, jinai tęstusi, galbūt ne taip jau intensyviai, kaip reikėjo susitelkti per, tarkim, nelaimę kažkokią ar situaciją, bet kai taptų tam tikra prasme savanorystė gyvenimo būdu. Mano asmeniškai, mano šeimos, kartu su vaikais, kartu su vyru, gal kartais giminės, koks susitikimas ir įėjimas kartu kažkur pasavanoriauti, nuveikti kažką galėtų būti vieno karto metuose praktika. Įmonės tą labai jau praktikuoja, kolektyvai jau vis labiau nori išbandyti save kaip komandą, va, tarkim, ir mūsų organizacija kreipiasi ir visą dieną ar kelias dienas, na, prisimti kažką, ką galėtų padaryti dėl kitų žmonių ir organizacijai taip pagelbėtų. Tai to dar trūksta, nes žiūrint statistiką, tai, na, apie 20% kasmet į vieną ar į kitą pusę tik į savanorystę eina žmonių, Lietuvos žmonių, ne, tą jau tokia nuseklę. Tai norėtųsi, kad tie procentai būtų ženkliai didesni. Ir čia tada yra kiekvienos organizacijos, kuri kviečia savanorius, galimybių plėtra ir įvairių skirtingi būdai pakvies žmonės, bet tada ir pačių žmonių tas noras, užsidegimas. O geriausiai žmonės užsidega, atsiliepia, matydami šalia savęs pavyzdį.
Tas jūsų minėtas savanorystės aukso amžius, kiek jisai apskritai prisideda prie tokio bendruomeniškumo kūrimo, ypač vat kažkur regionuose, nu, kur vis tiek susirinka daug skirtingų nepažįstamų žmonių, dirba dėl bendro tikslo, jūsų manimu, vat kiek bendruomenių kūrimuisi savanorystė yra svarbus dalykas?
Aš tai manau, kad labai svarbus dalykas yra. Todėl, kad po tų susitikimų, po to laiko kartu, po konkretaus darbo atlikimo kartu, žmonėms lieka labai gera patirtis. Nes, na, mes po yragi posakis, kad jeigu nori eiti greitai, eik vienas. Jeigu nori eiti toli, eik kartu. Tai, man atrodo, žmogui visuomet gyvenime reikia kito žmogaus. Nesvarbu, kokiam gyvenimo tu etape esi, bet, na, taip visada žmogui reikia kito žmogaus. Ir džiaugsme, ir varge. Ir pasidalink, kas sekasi, ir pasiguost arba gaut pagalbą, kai nesiseka kažkas. Tai ir bendruomenės gyvenime, bendruomenės sąveikoje, tas buvimas kartu, savanorystė, vieni kitų paskatinimas, pakvietimas, įtraukimas, jis yra be galo reikalingas. Ir man atrodo, tos bendruomenės, kurios per įvairias krizes susitelkia, pačios pasirūpina savo bendruomenės nariais visų pirma. Tada, kai bendruomenė dar pasiūlo pagalbą kitoms bendruomenėms, na, negali būti taip, kad praėjus tam sudėtingesniam metui, ta bendruomenė išsiskirsto. Ne, tai yra nebeįmanoma dėl to, kad žmonės susitiko, žmonės susipažino, žmonės susitelkė, padarė kažką kartu, tai reiškia, jie ir toliau tą darys, tik tai tada be abejo kažkam reikia imtis atsakomybės, kad tą koordinuoti, kad tą palaikyti, tą paskatinti, bet aš manau, kad visos tos patirtys, jos tikrai yra tik į gerą ir žmonės tada nuo to įsitraukia ir dar didesnius dalykus, kurie galbūt jau apima ne tik tos jų bendruomenės teritoriją ar kažkokias ribas ar kažkokius įvykius netgi.
Na, Caritas, aišku, daug paprastų žmonių padeda, bet Caritas, na, įtraukia žmonės, kurie galbūt ir ne tik paprastus darbus daro, nes, vat, kiek žinau, yra advokatų konsultacijos, kurie konsultuoja žmonės, kurie turbūt, na, negalėtų patys įsigyti tų konsultacijų. Tai, vat, iš šitos perspektyvos, kodėl žmonės sutinka, kodėl žmonės paskiria tą savo dalį tokio jau profesionalaus laiko tam, kad padėtų žmonėms ir kiek, na, iš tikrųjų yra reikalinga tokia pagalba tiem žmonėms, kurie akivaizdu galbūt advokato paslaugų negalėtų patys įsigyti.
Pagalba yra tikrai be galo reikalinga, nes teisinis žmonių raštingumas Lietuvoje irgi tikrai nėra aukštam lygmenį. Žinių teisinių kasdienybėje paprastam praktiniam žmogui net ir man tikrai trūksta. Ir mes be galo esam dėkingi kaip organizacija su tais visais šimtai žmonių per tuos 9 metus Lietuvos advokatūros bendruomeniai, kuri, na, pati pasisiūlė teikti tas nemokamas teisinės konsultacijas žmonėms. Ir jeigu mes prieš 9 metus pradėjom, buvo 60 advokatų, jų padėjėjų yra apie 40 žmonių, kuriem reikėjo konsultacijų. Tai pernai metų skaičiai peržengė mūsų įsivaizduojamas ribas, kiek galėtumėm per 2 savaites mes suteikti nemokamų konsultacijų. Tai virš 260 advokatų ir jų padėjėjų buvo pasiruošę konsultuoti ir virš 500 žmonių kreipėsi konsultacijos. Tai reiškia, skaičiai yra milžiniškai augantis kasmet ir žmonės nori spręsti savo problemas ir tada jiem reikalinga profesionalų pagalba. Aš tikrai žinau, kad Lietuvoje yra ir kitų bendruomenių profesijų atstovų, kurie irgi savo žiniomis ir kompetencija dalinasi, ir tas yra be galo ir mums kaip karitui brangu ir reikalinga, ir tikrai džiaugiamės, nes mūsų didžioji dalis savanorių, kurių visoje Lietuvoje yra apie 4,5 tūkstančio, jiegi irgi yra savų sričių profesionalai ir turi tam tikras žinias, tai jie irgi ateina pas mus su savo tuo turimo turtu ir juo dalinasi su tais pagalbos reikalingai žmonėmis. Tai tikrai manau, kad ateityje dar tikrai galėtų įvairios bendruomenės siūlyti savo profesionalias žinias ir pagalbą, teikiant pagalbą kitą Lietuvos žmonėm. Pavyzdžiui, mes Caritas pernai metais pabandėme irgi labiau padirbėti psichikos sveikatos srityje. Ten irgi pamatėm, koks yra poreikis žmonių, koks yra poreikis darbuotis su psichinės sveikatos įvairiais aspektais žmonių gyvenimuose. Tai irgi norisi pabandžius toliau mums kaip organizacijai tą tęsti. Šiandien mes esam vieni be psichologų, psichiatrų ir kitų pagalbos, iš tikrųjų labai mažai pajėgus kažkaip prisidėti prie žmonių psichinės sveikatos gerėjimo gyvenime. Tai reiškia, vėl mums reikia bendradarbio, jeigu norim plėtoti šitą pagalbos liniją Lietuvoje, šalia tos kitos kasdienės, kurią turim. Ir be abejo, yra tokių mūsų žmonių grupių, kurie yra ypatingoje atskirtyje, pavyzdžiui, benamystę patiriantys žmonės, iš įkalinimo įstaigų išeinantys žmonės, kurie yra ypatingoje atskirtyje, nes dar ir visuomenės atmetimo, tokia pakartotinio pasmerkimo turi reakcija. Tai tada mums irgi reikalingi dar didesni resursai tai pagalbai teikti ir kalbėti su visuomenė, šildyti tą santykį su klydusio žmogaus, bet tuo pačiu padėti, kad žmogus turėtų antrą šansą grįžti į tą visuomenę, atlyginęs, tarkim, padarytą tą skriaudą ir žalą. Tai tikrai tos pagalbos arba skirtingų sričių kompetencijų žmonių, karito organizacija kitoms nevyriausybinėms organizacijoms nuolat reikia. Ir tikrai labai džiugu, kad skirtingų sričių profesionalai jungiasi į organizaciją savanorystėj, savo žiniomis ir turima kvalifikacija, nes tai irgi yra brangu ir tai yra viena iš savanorystės formų, kur jeigu žmonės negali įsigyti psichologo konsultacijos mokamai, jeigu žmogus negali apsimokėti savo nuėjimo kelis kartus pas psichiatrą, teisininką, tai mes, jeigu turim tokių savanorių ir tokių įstaigų, kurios sutinka bendradarbiaujant su organizacija nemokamai suteikti, tuo labai džiaugiamės ir tą labai branginam.
Ačiū Jums labai už pokalbį. Laidoje dalyvavo organizacijos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė. Laidą vedžiau aš, Lukas Oželis. Likite su Žinių radiju.
Laidą Ekspertai pataria pristato Lietuvos Caritas.